Вы слухаеце радыё Свабода. Хвіліна праз 15 прапануем падарожныя нататкі Засіповічаў, прысвечаныя памяці беларускага музыкі, барда і грамадскага дзеяча Ігара Сімбірова. Асіповічы быў яго родны горад. А зараз у нашай праграме «Вольная студыя». Майдан – синонім беларускай плошчы. Гэтымі днямі трывала ўвайшоў у свядомасць беларусаў. За што змагаюцца нашы суайчыннікі на барыкадах у Кіеве? Гостя «Вольнай студыі» пісьменніца з Менску Наталка Бабіна, якая піша на беларускай і ўкраінскай мовах. Для мікрафону аўтар перадачы Міхась Скобла.
Наталка, я рады вас бачыць у вольнай студыі на нашым радыё.
Добрый дзень, Міхась, я таксама рада.
Падзеі ў Кіеве адны называюць грамадзянскай вайной, другія бачаць у гэтым руку Масквы, якая хоча такім чынам раскалоць Украіну. А якая ваша ацэнка таго, што адбываецца ва ўкраінскай сталіцы?
Міхась, у мяне такое ўражанне і такі настрой, што тут цяжка нават падабраць словы, цяжка быць адпаведным таму, што зараз адбываецца у Киеве. Мне здаецца, што гэта настолькі велічная, драматычная, а зараз ужо і трагічная падзея, але найперш велічная, што можа быць лепшае, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта не даваць нейкія ацэнкі, а просто вот памаўчаць. Ёсць такі звычай, і раней ён быў вельмі распаўсюджаны, калі, напрыклад, у доме нараджае жанчына, то астатнія дамачацы робяць выгляд, што яны пра гэта нічога не ведаюць, яны маўчаць, яны не гавораць, каб не сурочыць лішнім, неправільным, неадпаведным словам. Каб не сурочыць. Вось тое, што адбываецца зараз на Украіне, я магу параўнаць з гэтай сітуацыяй. У крывавых муках мы народзім жыццё рэспублікі сваёй. Украіна зараз нараджае новую форму сваёй рэспубліку, новую форму жыцця. Мне здаецца, што тое, што адбываецца, гэта першая спроба пазбыцца ахлакратыі. Я думаю, што Украіна зараз робіць вось гэта. Нам трэба быць вельмі акуратнымі, калі мы гаворым пра падзею ў суседняй краіне.
Тым больш трэба быць акуратнымі, бо ў Кіеве гінуць людзі, і сярод загінулых пратэстоўцаў беларус Міхал Жызнеўскі. Я ведаю, што шмат нашых суайчыннікаў за апошнія два месяцы пабывала на Майдане. Цяжка пра гэта гаварыць, але ці трэба ў супрацьстаянні вось гэтае ў Кіеве украінцаў з украінцамі ўмешвацца беларусам?
Гэта сапраўды цяжкае пытанне, можа быць, самае цяжкае з усіх, што могуць узнікаць у гэтай сітуацыі. Учора я глядзела украінскія каналы. Гэта такі рэдкі выпадак, калі мы глядзелі тэлевізар і шмат на якіх украінскіх каналах расказвалі журналісты пра тых людзей, якія загінулі. І расказвалі пра Сергія Нігаяна, гэта грамадзянін Украіны армянскага паходжання. Журналісты прыехалі ў яго родную вёску на Днепропетроўшчыне і пыталіся пра тое, якім ён быў чалавекам. І вот усе ягодныя вяскоўцы, яго былыя настаўнікі, адзін голас гаварылі, што гэта быў вельмі добры чалавек з абвостраным пачуццём справядлівасці. Вось разумееце, я мала ведаю пра Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў там. Але сёння прачытала рэпліку яго мамы, якая сказала, ён думаў не пра мяне, ён думаў пра Украіну. Це жыццё. Мы наражаем нашых дзяцей не для таго, каб яны гінулі. Але, на жаль, жыццё такое, што ў ім ёсць дабро і ёсць зло. І калі чалавек выбірае свой шлях такім, каб змагацца са злом, то акрамя павагі гэта нічога не выклікае, якой бы нацыянальнасці ён не быў. Яшчэ хацела б сказаць, што сёння таксама пабачыла, што ў мяне на радзіме ў Брэсце прайшла акцыя ў падтрымку Майдана. На помніку Тарасу Шевченко з'явіўся плакат з надпісам «За нашу і вашу свабоду, Майдан, мы з вами». Вось адказ на ваше пытанне.
Украінскі паэт Васіль Стус, паэт і палітвязень, які загінуў у савецкай турме ў 1985 годзе, незадоўга да смерці ў адным са сваіх вершаў пісаў. Я рызыкнуў працытаваць у арыгінале. «Бо вже не я, лише жыва жарына, горіць в мені, ліш нею я живу, то пропікае душу Україна та, за котрою погляд марно рву». Скажыце, ось па вашых адчуваннях за 20-годдзі незалежнасці, ці паспела паўстаць другая Украіна, за якою погляд рваць не трэба?
Так, Міхась, па маім адчуванням паўстала. Яна ёсць, яна нікуды не падзенецца. Як я бачу вось зараз тую сітуацыю, што адбываецца на Украіне, гэта якраз вось ужо паўсталая новая нацыянальная дэмакратычная Украіна спрабуе утрымацца, спрабуе, як я ўжо казала, пазбыцца улады горшых. Яна ёсць. На Украіне больш за ўсё ўражвае мяне гэта моцнае нацыянальнае пачуццё людзей. Не просто такая повага до мовы, а просто вот то, что люди мови користаються. Яны, у них просто нема такого питання, як шмат у кого у нас тут у Білорусі, на якої мові говорить, по-русски чи по-білоруску. У них це питання нема. У них є українська мова, українська держава. Яны гэтага трымаються. Гэта дадзенасць, про якая попросту не абмяркоўваецца.
Але на гэтай самой мове размаўляе і ўлада, і
так,
той же Янукович,
так,
і нават той же Азаров загаварыў.
Так, у них ўжо іншая, як мне здаецца, іншая ступень конфликтов. Ідзецца не про тое, не про конфликт поміж, наприклад, українськомовними і рускомовними, або прихильниками там розных шляхов развіцця. Ідзецца про конфликт поміж громадською супольністю і корумпованою уладой. При тим, що гэта корумпована влада сапраўды говорить по-українську, принамсі, публічна. Ніхто там, я не думаю, чомусь, що Азаров завсёди говорить по-українську, або той самий Янукович. Але публічно я не вимушений лічитися з настроями громадства, з настроями держави і говорити на державній мові.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольну студію». Про ситуацію у Києві Михай Скобла гутарить з білоруською письменницею Наталкою Бабіною.
Наталка, аднойчы гостем вольнай студыі быў вядомы ўкраінскі паэт і грамадскі дзеяч Дмытро Паўлычка. Гэта было не так даўно летась, і ад яго першага я пачуў пра гатовасць узяць у рукі зброю. Давайце паслухаем фрагмент нашай гутаркі.
Коли прийде російська мова, яка за своєю природою є агресивна, паралельного вживання не буде. І не буде у нас української мови, і не буде української нації, і не буде української держави, якщо у нас буде друга державна мова. Якщо б, не дай Боже, це сталося в реальності, я буду брати зброю і хочу вмерти. Я не хочу жити на землі українській, де буде панувати єдина російська агресивна імперська мова, бо ця мова несе імперію, тому що цією мовою розмовляє штик, танк, це живі істоти. Їм хочеться поїхати ще раз по цій Європі поїздити, але вони всі розмовляють російською мовою.
Гэта був український поет Дмитро Павличко. Наталка, але Україна вельмі розная. Параўнайма Львоўшчыну і Данецчыну. Страшна нават падумаць, што пачнецца, калі, крый Божа, будзе ўжытая зброя з абодвух бакоў. Ці разумеюць гэта тыя, хто і сёння працягвае заклікаць да некіх радыкальных дзеянняў?
Міхась, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, таму што вот вся хісткасць нашай размовы палягае ў тым, што мы з табой тут у Беларусі. Як бы там ні было, мы не з табой не мёрзлі на Майдане, нам цяжка даваць нейкія ацэнкі, гэта будзе неправільна даваць нейкія ацэнкі. Я толькі думаю одно, что Дмитро Павличко, как гениальный поэт, отчувает то, что там носится у поветры. Саправды, видать, есть некие подставы для того, как он так сказал. Але, украинцы так просто не сдадутся, накольки я их ведаю. И не дай бог, конечно, как там вот развивались подеи по этому горшим сценару некого узброенного супредстояния. Знаешь, я бы хотела, ты процитовал уже Василя Стуса, я бы хотела, коли можно, процитовать Лину Костенко, якая так само, как тонкий поэт, откликнулась на подеи, які відбуваються зараз на Україні. На історичних перекатах, в чаду чиєї смаячні, люди завжди на барикадах. Знають про те чи ні. Барикади цегли проти бездомності, барикади поезії проти бездомності, барикади совісті проти берій. На барикадах не до фанаберій. Я думаю, що українці як нація усе ж таки відказні. І я вельми сподіваюся, що своїх метів я не досягнусь мирним шляхом.
Але ось у Києві 400 ствол зареєстрованої зброї. Задаючи своє питання, я маю на увазі те, що різна Україна, сходня, заходня, паўднёвая, яна при певним падбухторванні доволі сприяльна глеба для громадянської війни.
Гэта вельмі тонкая матерія. Конечно, ми вже бачимо, що є провокації, і гэта люди, які загинули, гэта, так сказати, многі заходяться до того, що гэта була просто провокація. Правда, кому яна була вигодна, називають різні криниці. Я думаю, що у 20-м годзе в Европе громадянская война не повинна отбыться. Хотя бы с нагоды того, что есть международная супольность. Зараз она не вельми активно себе проявляет в этой ситуации с Украиной, але я думаю, что коли справа будет доходить до неких уже совсем радикальных сценаров, то она проявит себе больше активно.
Украина не Белоруссия. Менавіта у таким вымаўленні не одной чи гучала з Майдану у Киеве. Скажите, вам, як громадянцы Беларуси, такую формулевку не крыўдна чуть?
Вы знаете, Михась, не крыўдна. Украина сопровождается сапраўды гэта не Беларусь. Але гэта не азначае, што Беларусь горшая за Украіну. Беларусь праходзіць свой шлях, Украіна праходзіць свой шлях. Ведаеце, я недавно так некім чынам падумалася мне, што паміж нараджэннем бацькі украінскай нацыі, бацькі украінскай дзяржаўнасці Тараса Шаўчэнкі і нараджэннем бацькі беларускай нацыі, бацькі беларускай дзяржаўнасці Янкі Купалы было 50 гадоў. І вось якбы з адступленнем у гэтыя 50 гадоў у нас адбывалася прыкладна тое самае, што адбывалася на Украіне. То бок, з'яўлялася першая газета, з'яўлялася нацыянальная інтэлігенцыя, з'яўлялася разуменне таго, што Беларусь і адпаведна Украіна мае права на сваю дзяржаўнасць. Потым гэтыя падзеі пайшлі хутчэй, але зараз мы імгліва збліжаемся. Заўважце, што незалежнасць мы атрымалі ўжо практычна адначасова. І таму я думаю, што, канешне, беларусы гэта не украінцы, гэта ясна, што народы гэтыя розныя, але гэта не кепска. Свой шлях мы праходзім, і я заўсёды кажу, што не трэба тут, што называецца, каціць бочку на беларусаў. Беларусы ідуць па сваім шляху, і я думаю, што прыйдуць туды, куды трэба.
Наталка, хіба апошняе пытанне, калі вы гаварылі пра тое, што вельмі стрыманая пакуль што рэакцыя на падзеі ў Кіеве з боку тае ж Еўропы і міжнароднай супольнасці, я падумаў, што гэта абумоўлена тым, што ўсё ж такі Януковіч як бы легітымны прэзідэнт, і гэта да Майдану, і цягам усяго Майдану прызнавалася ўсімі, і наўрад ці ён палічыць патрэбным бясслаўна сысці ў адстаўку за год да прэзідэнцкіх выбараў. Усё ж такі, якім вам бачыцца далейшае развіццё падзеяў, якіх навінаў вы чакаеце з Кіева?
Ну, Міхась, па-першае, ведаеце, от вы гаворыце пра легітымнасць. З фармальнага пункту гледжання гэта так, але вось менавіта вот эта легітымнасць у лапіках і стала прычынай таго, што народ украінскі паўстаў. Цяпер яшчэ хацела б сказаць вам пра другое. Ведаеце, не трэба зноў такі падаць нейкую такую вульгарнасць, як бы лічыць так, што вот на Украіне ёсць карумпаваная ўлада, фармальна легітымная, і ёсць паўсталы народ. Гэта, на жаль, не так. Я бачыла літаральна учора дадзеныя сацыялагічнага апросу, якім можна давяраць, дзе гаварылася пра тое, што 50% грамадзянаў Украіны падтрымліваюць Майдан, але 43% выступаюць супраць. Гэта таксама трэба ўлічваць. Гэтыя 43% яны па нейкай прычыне згодныя з тым, што іх прымушаюць галасаваць як трэба, і згодныя з тым, што ўсё пранізана карупцыяй. Таму, калі гаварыць пра тое, што нас чакае ў будучыні, што чакае будучыні украінцаў, то абсалютна ніякага прагнозу я даваць не магу. Я думаю, што зноў-такі настолькі шмат чыннікаў зараз уплывае на гэтыя падзеі, настолькі шмат людзей сэрцам і душой перажываюць і фізічна прымаюць у гэтым удзел, што вельмі цяжка сказаць, што нас чакае. Але як гістарычны аптыміст, я хачу сказаць, што як бы зараз вот не скончыліся гэтыя падзеі, хаця думаю, што яны скончацца перамогай народа, прабачце за пафас такі. Але як бы зараз яны не скончыліся, на гэтым не сканчаецца ні гісторыя Украіны, ні гісторыя Беларусі. Украінцы проста так не здадуцца. Яны здамся без бою, як спявае Вакарчук. Тое самае можна сказаць і пра беларусаў. Я ўпэўненая ў тым, што і беларусы без бою не здадуцца. Пераначуем, болей пачуем.
Гостей вольнай студыі Міхася Скоблы была пісьменніца Наталка Бабіна, якая піша на беларускай і украінскай мовах.